Kun torban lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii misoomaati. Itoophiyaan waan gabaa biyya alaatti gurgurachuuf ergattu keessa gabaan saliixii dabalaa jira. Maaliif? Kanarratti soraan ministeera qonnaa federaala Itoophiyaarraa daayirektaroota misoomaa qulqullina bunaa shaayee fi mi'eessitu obbo Fiqiruu Amantee Finfinneerraa bilbilaan dubbisee jira. Itoophiyaan maalfaa gara gabaa alaatti ergatti?
Yoo karaa kiroppii fudhanne garri pirsentii 40% bunarraa kan argamudha. Pirsentii kiroppii fudhanne. All export commodity fudhanne immoo pirsentii 25% hanga 30% buna. Oil seedsiin gara pirsentii 20% qabu on average jechuudha. Bara baraanii olis gadi ka'een bu'a. Amma yoonaatti garuu akkuma biyyaatti addunyaarraa ekspoortii bunaarraa pirsentii guddaa kan argatan biyyootti muraasa jira. Isaan keessaa Itoophiyaanis tokko.
Isaan keessaa Itoophiyaan tokko.
Akkuma addunyaatti biyyoonni bunni biyyoota 70 ta'antu oomisha addunyaarraa. Achi keessaa biyyoonni 55 ekspoortii hin godhu. Itoophiyaan ekspoortii warra godhan keessaa biyyoota top 10 keessa jirti.
Kudhannanii jalqabu jiran
kanatti. Prodakshiniin immoo top 5 keessa jirti. Oomishaanii biyyoota 5-6 akkas waggaa waggaan jijjiiraman qaba. Ekspoortii yookiin immoo biyya alaatti kan ergamurraa immoo biyyoota 10-11 keessa jirti isheen. Garuu akkuma dhufumatti biyyoota 55 buna ekspoortii godhan addunyaa irratti. Kan ekspoortii godhan biyya 55 oomishanii ekspoortii kan godhan biyya 55tu jira. Isaan keessaa gama sadarkaan Itoophiyaa irra jirti. Ekspoortiin sadarkaa 10-11 sagalii sana keessa kan jirtu. Hamata hamataan ni jijjiirama.
Wanni bunatti aanamaan lammeessoo wanni bunatti aanamaan.
Oil seedsiidha keessaa 1% guddaa kan qabu siisame yookiin saliixa kan jedhaniidha. Saliixni hagaammaa ekspoortiin argamaa jiru in terms of volume karaa volume baay'inaan buna caala kan ekspoortii goonu. Gatiin foreign currency biyyatti fiduummoo haga bunaa ga'een jiru amma yoona.
Saliixiin tun waan Itoophiyaan biyya alaatti argattu keessa tokko taa'aa deemuu jirti oduu jettutti bahu jira. Bunni caaluu jirti jechuumoo buna dhiyaachuu jirti jechuumoo maal jechuu yoo fakkeenyaaf saliixiin tun.
Buna dhiyaa amma gaa maal amma kan jennu booliin odeemne baay'inaan odeemne kuntaala yookiin immoo tooniidhaan odeemne durattuu buna hin caalanii.
Durumaa.
Ammas immoo guddataa jira. Durumayyuu caala toonee jira. Garuu gati inni baasu irratti wal gitan dhufan. Amma fakkeenyaaf barana gara toonii 2,239 kan tiraanzaaktii kan gurgurame jechuudha. Saliixni gara toonii 2,280. Asuma biyya gabaa biyya keessaa jechuun ekspoortii tun ta'in ECX Itoophiyaan Commodity Exchange Authority jira. Gabaan gabaa sana irratti biyyuma keessatti gurgurameeti isa keessaati irri guddaan ekspoortidii ta'a. ECX galeedha irri guddaan isaa ekspoortidii ta'a. Yoo isa ilaallee booliimiidhaan saliixatu caala. Yoo immoo yuunit piraayisii fudhanne buna caaluu danda'u. Bunni toonii tokkoo fi saliin toonii tokkoo waagaan isaanii. Walirraa fakkaata baay'isee.
Saliixiin tun nama buna dhiyaachaa deemuu jirti yoo jenne yoo mii jalqabde akkan sadarkaa lammeessoo argeetti yoo mii jalqabdeetiin buna dhiyaattee saliixiin yoo mii jalqabde barka mii jalqabde.
Akka amma maaligaammanii kan fudhannu oolchiisiin talbaa hin qabaa saliixiin qabaa nuugii hin qaba. Isa keessaatti pirsentii 80 kan ta'u saliixiidha. Kuni yaalamma 2019 kaasee illee hin jira wanti kuni bara baraan dabalaama deema. Amma 2011 guddaa ture deebisee immoo gadi bu'eera. Abireejii waggaa 3 kan qabnu kabaranaa osoo hin dabalatin ni doolaarii bunatti gara 1,746,000 arganne. Oil seedsiitti immoo gara 1,407,000 arganne. 2011-2013. Ganna sadi darban keessatti arfanitti darban keessatti akkana dhufaa deeme. Kabunaan daa isatu irra guddataa dhufeyyuu ekspoort ingilisaa. Ragaan kun ministeera daldalaa kan argannuudha. yero yero nille compare goneti adeemsa maal ka jedhuudha kan irratti hojjetaa jirru. Amma buna haa ta'u dhalite haa ta'u kan oomishu qotee bulaa keenya irra guddaatti. Keessumaa bunni immoo Oromiyaa fi naannoo kibbaatti oomishamaa Gambeellaatiin jira. Persentii 90% qotee bulaa morbeedhaan oomishamu qotee bulaa xixiqqaa ka jennu. Investoroonnillee seenaa jiru amma kana hektaara 1,000 lakkaa'amanis jiru xixiqqaanis jiru. Yoo saliidha immoo fudhannee saliidhaa gara kaabaatti kan oomishamaa jiru keessumaa fi Humaraaf Matammaa naannootti gara Amaaraati. Saliidhiin gammoojjii jaallata biyya gammoojjii. Bunni immoo baddaa fi badda daree jaallataa Loolaandii keessa jira kibba keessa. Amma potenshaalii lamaanuma sanaaf iyyuu hin qabne qoroobii saliidha kan ta'u bunaafis potenshaalii hedduu qabdi akka biyyaatti. Mootummaan keessumaayyuu immoo ministeerri qonnaa ministeerri daldalaa istiraateejii qopheessanii oomishtummaa bunaa oomishtummaa saliidhii qulqullina bunaa qulqullina saliidhii akka hin guddifne kan jedhu istiraateejii waggaa 5-6 kaa'annee jirra.
Kanaafuu yoo saliidheen tunii. Buna dhiyaachaa deemuu jirti yooyyuu jenna wanni durii hin jirre saam saliixii irratti argamaan.
Saliixiin egaa amma intarnaashinaal maarketii irratti saliixii gara biyyoota 18 oomisha addunyaa irratti. Buna egaa akkuma biyyoota 70 oomishaa hin jira. Amma dorgommiin wanna zayita fe'ii zayitaa haayi kwaalitii zayita kwaalitii gaarii qaba saliixiin. Itoophiyaan akkuma addunyaatti iyyuu. Oomisha saliixiitiin sadarkaa 4ffaa jirti.
Addunyaa irra moo?
Addunyaarra.
Eenyu taante?
Oomishtummaan chaayinaa irratti taante. Kan immoo addunyaa irratti saliixii hedduu oomishu Maayinaamaar kan jedhamtu kun jirtu Eeshiyaa keessa.
Barmaataan.
Ammani addunyaa irratti saliixiin dorgomuu hin dandeenya oomishtummaan keenyaa chaayinaa taanee lammeessuu lawanni jiruuf. Potenshaalii lafa hin qabna lafa irrigeetii ta'uu hin qabne Loolaandii baay'ee jira. Saniifi isa irratti adeemaa jirra maaliif haayilaa saniitiin akka badhee gurgurama illee gatii guddaa waan fiduu fi amma ganna lamaan darbanii gatiin bunaa akka gadi bu'ee ture ka saniitaa immoo ola deema. Kuni kompilimentariidha malee tokko sabisiitii hin godhu.
Yoo laf gammoojjii keessatti biqiltootaati yoo saliixiin lafa gammoojjii jaallattaati laf gammoojjii fa'aa keessatti fakkeenyaaf akka warra lafa gammoojjii keessa jiru Oromiyaa keessallee jennu kaan kibballee taanaan garuma laf gammoojjii keessatti fa'aa waan akkanaa fa'aa barsiisuu fi wanni malii dhaatan faan jira laf warra looniitti warra reetti warra gaalaatti warra horii laf gammoojjii keessa fakkeenyaaf.
Naannoo sanatti oomishamuu hin danda'a babal'atee kibbas haga Harargeessis oomishamuu hin danda'a Baaleetti fi biyya gammoojjii jiran kanatti amma kibbi. Barannaa dura oomishaan turre amma baay'een oomisha jedhee roofatee itti adeemaa jira. Reejiniin kibbaa. Oromiyaan iddoon oomishaa akka reejiniitti booliiwwiidhaan baay'ee kan oomishisa. Amma naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti kan saliixa irra guddoo oomishaa jiru investoroota. Investimentiin saliixii immoo investimentii bunaa irraa salphaadha. Maaliif saliixii bana facaafsee after 4 months yoo harvest sassaabbataa yoo si baasu didee bara galii. Midhaan kabiraa facaasuu dandeessa. Buna investimentii loongi tarmiiti. Waggaa 5 eegda oomisha argachuu fi balanda abdeemu bara gara buqqisuu hin dandeessu. Isaara guddaa waan fiduuf. Kanaafi investoroonni baay'inaan akka saliixii oomishanii buna oomishuu seenaan jiranii. Kun immoo dhugaa jiruuf maaliif buna hektaara 30 oomishuurra hektaara 50 saliixii oomishuu dandeessa investimentii koostii isaati. Kanaaf amma saliixiin moor laarji iskeeliitti adeemaa jirra. Buna garuu kan laarji iskeeliitti hin ta'in irra guddaan ammas ismool iskeeliitu oomishaa jira. Ismool hoolder faarmer kan jennu sun oomishaa jiru. Isaan immoo doominaantilii 60% Oromiyaa keessaa 40% or 38% kibba keessaa inni kaan Gaambeellaa fi adar rijin. Daantu oomishaa amma Oromiyaan sanaa meenteenii gochuuf sadarkaa amma jiru. Agar hin daa'imatti immoo guddisuu fi carraaqaa jira. Kibbis karaa isaa carraaqaa jira. Aanota buna irratti jiranii waan qabnanii. Aanota saliixa saliixa waan qabna. Aanota adda adda baafnee akka pootenshaal isaaniitiin ekisteenshin sarvisii kennamuuf addaan baafannee irratti qophoofnee jirra. Kanammoo kan hojjennu rijiniin.
Wanni dhibiin saliixiin bunaayyoo wal bira qaban maaliif saliixiin ammaan tana fedhiin isii dabalaa deemuu jirti?
Akkuma ilaalaa jirutti waan dimaandiin. Zayitaa yookiin immoo kunoo wanna dhugaatii biyya addunyaatti guddataa jira akkuma beekamu. Namoonni hin nyaatu saliixin immoo konfeshinii adda addaa hin oola. Kanaaf dimaandiin isaa amma chaayinaan guddataa jirti. Chaayinaan piroogiseeraa fi impoorterii guddaadha. Irraa kanatti fayyadamuu qabnaadha. Yoo haayi kwaalitii ooyilii illee nyaachuu hin dandeenye haayi kwaalitii ooyilii ispoortii goone loo kwaalitii ooyilii immoo impoortii goone warra uummanni iyyeetti nyaachuu danda'u kan jedhudha. Gam tokkoon ooyilii isaa ispoortii gochuu dandeenya ofiis koonsumii gochuu dandeenya. Saliit yoo dimaandiin isaa biyya alaatti guddataa deema ta'e amma ikonoomiin chaayinaa guddataa jira. Chaayinaan akka beektu buna dhugaan jirtu buna hedduu dhugdu chaayinaan deemis kaantirii heer koonsii koofiis koonsiin Ameerikaatti. Nam tokko gara sin guddata dhuga waggaatti chaayinaatti garuu sinii sadii dhugu.
Ameerikaatti akkam dhuga?
Aga sinii 300 dhugu per capita buna. Innaa kanaafi guyyaa guyyaatti gara sinii biliyoonii 2 dhugama addunyaa kana irratti. Salii dhagaa amma chaayinaan addunyaan maannoo qabeenyi chaayinaa guddataa akka jiruu fi chaayinaan immoo wanna kana konsumii gooti ishee kan irraa ispoortii godhu irra guddaa saliidha. Kan jenneeti buna immoo kana impoortii godhu Awurooppaadhaan kan 50% isaa Awurooppaatiin impoortii godha. Ikonoomiin Awurooppaa immoo aga ammaa istaagireetii godha waan jiruufi baay'ee dabalaan jiru. Garuu kana abdii kutanneen jirru immajjiin kaantirii keessatti gurguruu barbaanna gara ammaa Raashiyaa kan jedhan sanii Eastern Europe chaayinaa ta'u Kooriyaa akka ta'u babal'isuu barbaannanii.
Ayyoo boofiqruu Ruwamanuu ministerii qonnaa irra damee. Misooma bunaa fi shaayitii fi ekstenshinii irraa galateeffanneetiin waan hafe dabarra. Nagaa waaqa keessa boofi guyyaa dhibiila kan maddalchaanee waan jira waloo deeffanna.
Nagaa waaqa.